Me pepeli me mofa aruma bituru. Bituru inya, ediva inya. Ama bituru ajia Yesu Kristi za mawa. Ama da mwelungu sodu ni me pepeli mamanda. Intadani saa amanesila dangwai. Elda azanarindena amachi etimeda ya Pontu. Na Galatia, na Kafadokia, na Asia, ni da ya Bitinia. Esile da adetu dangwai tu. Denu jumu waruruhu kambuwa dutu azakiza. Adamu onelada unyewa itu tanini Yesu za mawa. Revon pasumo ima oto odu ucheche. Intava saa itire saani Yesu na sivindei. Umodu na bundelo. Icha atobote Yesu. Dadavu zakba itu Yesu za mawa. Esime saani yebundeye ida amatansu. Adamu matu. Usa afundoda tsuri nuzu wakwala nari wuma waru tsutsireite adamana ayense Yesu za mawa etsumwe kwekwe. Waru matusa afunda utawe tsute no agadana alangishi. Waru zanari chachaba wakwarishi asile tuguzuna agadadu dezuva agba walawi liro ijumwenshi. Adamanolo ni chesile akwaladu. Ucherawoi walewa iliva ma ijuwa dishi. Halishenu urochai wawi amansa mokosu. Waru ama suru etene iwawinda. Ilinda maayada Adam onolo inywa mwezungu Adam ele. Amogwa ogwa itasowe tumwe limwe ichu ichu matzawa a. Tumwe limwe etewete Adam urocho uchawoko lodu amayada. Uchawoko lodu iliebuleda ulaatu zinaria. Akinada atulabona to zinaria akbasurunne utulungutu amanta mana konya da ene Yesu za mawa itatsure icha nutsubai ni saani adamocha wakolo wa mayedu ichigata za mawa konukoti ene ninji konena igogoshi avugwecha akolo warukogogo itamazanga nimazanga magbai mana yagura chiduashi. Adamana ichani akolodu itaushuni wiwawi umedu. Amosile anywata adanshi chinosile orochondu isani yei. Revu bunge ulobanu Adamu itire urevu iwawi na isilachandu. Ruzuza mawa shitetu mwele. Revu iwada nshetu mweli mwe aniza mawa soo. Warunu tukbaitana wetire na tumweli mwakoto. Amosile shita chigareve mansa nchine ilinda ya fara. Revesu rorochole ayusa adansheli na ya fara. Amansa meleshi. Iliyama aina adamai. Adamudu. Ada. Gwagwanda asilo lingutu ruhu vakiza. Ukamba ama amansa mana ayusa adu alajia. Ala barasa ani. Halini lingatumosu lufu. Nchikati nreve ilinda a. Adame ilinda suru. Inywa majia masa ani. Revi guzo akwaladu. Inywa majia ununosilo orochadu isani yei. Amansa mana Yesu za mawa kembu. Mansa mana ichungwani linda lusuru utachadu uzu wakwalo. Inywa osilo sutani adamana adu mumainda. Shekembu achepayusa iliwi ya ununa inywa awumodude achepuwa. Amansa mana lo. Shirevea ununo lobona inywa shi. Asila adangwa ditu, adamu yawa mumwai. Adamu ondologo ogo, ni chige inwa, idone na akiza etimeli na ya yusa biti. Ununa sile erina akiza. Sile na achiyei udamatu.
Ni chige inwa yo una akiza. Adamu ana amuza vakizada.
Ichi unwa itayusa avasa akere dada za narizuva. Aida zavuge etesu. Akba utila achiga zoro akere zoro shi. Utachadu atumweli mweko ilinkapa ademeli na inywai. Adamondolo ichige inwa iche usilu tukbayi. Atumenda ina yanyusa povadi anamochi. Irevute, usilatipate ilikba hiro Adamu wawadu. Dega oryo vama, una nkayendu nlewandu. Akbatipana utupai ilida tazinaria ku azurfa ilina itijumashi. Utupadi tu numpasu mbulu ma Yesu za mawa. Aida magiri imosilo mana mayuwayu nusishi. Suru suru waru urina basashi kwake asla dangwaito adama ndola denu jumu kafanywa ovadi gogugba ranvu kwa sunda asla linguito ovadi adam konya da enai waru asla yatine adama du gogwanda iche asla akoladu adama zamawa waru adama nusla seza mawa atumo kwokwo avucha itsubayin tsagbayin itagura usu revizua akoladu ubatuwesle na mayu gogwanda itagura chigelai nazadu na mayu anama ootu adama na azwa koladu chacha amansa mana yi ushui ala barasa ani iliama ida adama nda ni chige inwa ichigelai lo nuchurona uri akoladu suru Esla zwata amati sadu umosa avudu wute ubotwazana amatandu overdishi adamana umona chandu utokoto okwe aiba umosa avunda urinkwatishi adamana wutete atsmadanshi auma wesle agbadanshi urinukwatishi ishaya avumwesle danatu
amasuru atitsanlya sana tsatskoshi ulobonu lewaru Kotshite uno na vrevei ulobonu uyipolu wogozo anla asyeute revi polu yocheda amma adanshazagbain erin potshi
waru adanshazagbain ayda labarasa anana tinwaya lajia ayi etoyedu